subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington
waa subax talaada bisha juun waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saaka waxaa wadanjir idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigo ah jaamac buule jaamac
እያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን በከተናው
ያለው ሳሽገ ነገናሲ ወኢኑ ሰን አሃነን ምትኩ ኮበን ሶማሊያ ኦ ነገትረሰ ደከዶ የሱዶ ከለ ኢትዮጵያ ኦ ቡኮ ኡዶፊሶ ሶማሊያ ፈልሰዋ ኢንኡ አሃዳ ምት ሱኬነ የቀይራት ከነ ይዑዱ ደነ ከለ ተክሰን እስላማርካስከና አቡረየ ጎበል ደብደን እኩኑ ሊሂን kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo ka hadlay heshiiskii ay dhawaan ku soo gaareen madaxda Soomaaliya magaalada Muqdisho warbixin dhinacyo badan ayaad ku maqli doontaan
waxa kale oo aad maqli doontaan Soomaali ee dalka Kanada lagu xukumay 15 sano oo xaliga abduub uu sameeyay xilli uu Soomaaliya joogay dartiis
lawaanishi qayb ka ah abduubkii dowladda amniga oo Kanadiyana oo wariya qaybta asaga uu arrintan ka galay waxay ahayd inuu ahay nin u tarjumanayo dadkii gabadha afduubay
waxaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan isla barnaamijkeena subaxnimo Kanada waa isla dalkaasi Kanada ee oo ayadana halkaasi masjid ku yaala dab la qabatsiyey
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uusan markaasi noqon doonin xero muhaajiriin sidoo kale tan uusan noqon doonin meel lagu hayo dadka muhaajiriinta ee qaxootiga hadalkan madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay xalay oo isniin ahayd asagoo ka falcelinaya carada ka dhalatay in maamulkiisa uu si qasab ah u kala qoqobay ilmo yaryar iyo waalidiintood oo ku sugan xuduudda dalkan uu la wadaago dhinaca Mexico isagoo ka hadlayay aqalka cad ee dalka Mareykanka mar uu kulan la lahaa golaha qaranka ee hawada ayaa waxa uu ka digay madaxweyne Donald Trump in waxa ka socda Yurub aysan ahayn wax la ogolaan karo in Mareykanku ay ka dhacaan oo ah xajmiga dadka qaxootiga ee tirada badan in ka badan 2,000 oo caruur ayaa loo diray xarumaha lagu hayo caruurta iyo sidoo kale kuwa kale ee caruurta dadka ay xanaaneystaan tan iyo intii u dhaxaysay bishii April iyo May ee ina dhaaftay
Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa saraakiil ciidamadooda ka tirsan waxa ay sheegeen inay baajiyeen ciyaaro iyo baaldeg ay isa sameyn lahaayeen dhoolatus ah ciidamada labadaasi dal oo dhici lahaa bisha 8-aad ee sanadkan wasaaradda difaaca qof u hadlay oo la yiraahdo Dana White Confirm ayaa sheegtay in isniinta arrintaasi ay dib u dhigeen waxa kale oo ay militarigaasi sheegeen inay waddamo kale oo kala soo qaybgali lahaana lagu wargeliyey madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu joojiyey arrimaha la xiriira dagaalada kadib markii uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un dagaal kulankii taariikhiga ahaa sanadkii hore ee 2017-kii Ulrich Freedom waxaa la qabtay 11 maalmood oo ay ka qayb galeen 17,500 oo ciidamada Mareykanka ah in ka badan 10,000 oo kuwa Koonfurta Kuuriya ah iyo weliba waddamada Australia Britain, Canada iyo Colombia aroor suban dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington tan iyo markii ay gaareen heshiis ganacsi ku qotoma labada hogaamiye ee soomaaliya iyo ethoobiya ayaa ra'iisul wasaaraha ethoobiya markii uu dib ugu noqday dalkiisa wuxuu u sheegay mid ka mid ah warbaahinta la iska arko ee waddankaasi in heshiiska ku qotoma ganacsiga iyo soo nooleyn xiriir uu la soo galay dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sidoo kale ka hadlay in ay muhiim tahay in la iska xilmaamo colaadii soo jireenka ahayd ee labada dal dhex taalay, sidoo kalena lagu soo dabaalo xiriir qoto dheer iyo maalgashi. Ugu dambeyntii, sida dalka midowga Yurub, Maraykan iyo Dubay ay midoobeen waddamada Geeska Afrikan inay u madoobaan, oo Soomaaliya iyo Itoobiya ay ugu dambeyntii iyaguna madoobaan. Warbixin arrintaasi falanqaynayso iyo wararka ra-iisul wasaaraha iyo wuxuu ka dhigan yahayba waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Kadib markii dhowaantan magaalada Muqdisho ay heshiis ku gaareen hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Itoobiya, ayaa waxaa kadib hadal jeediyay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed markii uu ku laabtay caasimadiisa Addis Ababa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa in uu wada hadallo niyad wanaag ah oo laba geesood ah la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Waxaa kale oo uu ku sheegay hadalkiisa in ujeeddada ugu weyn ee kulankaasi uu ahaa sidii loo soo afjari lahaa taariikhda colaadeed iyo qalalaasaha u soo dhexeeyay labada waddan. Wuxuu kaloo yiri, waxaan isla fahamnay sidii aan isugu keeni lahayn labadeena waddan ee dariska ah oo aan u abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeennu ay kala qaybsanaan lahaayeen. Waxaana hadda aan ku heshiinay, ayuu yiri, isdhexgal dhaqaale bulsho.
በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን እያዋሃድን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት እያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን በቀጠናው
ያለው ሳሽገን ነገናስ ወኢኑ ሰን አሃንን ምትኩ ኮበን ሶማሊያ ኦ ነገትሬሰ ደከዶ ኢየሱዶ ከለ ኢትዮጵያ ኦ ቡኮ ኡዶፊሰ ሶማሊያ በልሰዋ ኢንኡ አሃዳ ምት ሱከነየ ቀይራት ከነ ኢዩዱ ደነ ከለ ተክሰን እስላማርካስና አቡራያ ጎበል ደድበደን ኢኩኑሊሂን oo leh qeyraad dabiici ah oo intaan ka badan iyo suuq weyn. Haddaba muxuu ka dhigan yahay hadalkaasi ra-iisul wasaaraha Itoobiya Jibriil oo Maxamed waxa uu bara ka yahay jaamacadda Ohio State University?
Hadalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya kulley sida uu sheegay, wuxuu sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka gudbi doonaan colaadihii ay isu qabi jireen oo ay isku darsan doonaan dhaqaale ahaan, wax wadaagi doonaan khayraadka Soomaaliya leedahay laga wada faa'iidaysan doono, shacabka Itoobiya leedahay suuq uu noqon doono, suuq ballaaran la abuuri doono. Arrintaas waxba kuma jabna, laakiin arrinta siyaasiyan in la kala madax banaanaada ah oo aada muddo xoogaa inuu su-aalka keenay oo ama wax isku darsi ha ahaato ama go-aanadan uu aada muddo inuu asagu gaarayo xoogaa waxaa ku jira yara suwaasi weliba Soomaaliya xaaladeeda iyo tabarteeda iyo awooddeeda iyo dowladnimadeeda meesha maraysa marka la eego. Arrin wanaagsan maaha, arrin u baahan in maaragtay dowladda Soomaaliyeedna ay dadka ka shaafiso. Shacabka Soomaaliyeed laftiisana uu u baahan yahay inuu dhiifoonaado oo ka warxiyo sida wax u socdaan weeyaan.
Abiy Axmed ayaa waxaa kale oo uu sheegay in waddamada ku yaala Geeska Afrika ay noqon karaan suuq xoogan haddii ay u midoobaan sida dalalka Dubai, Yurub iyo sidoo kale Mareykanka. Wuxuu sidoo kale ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo gunaanaday oo uu sheegay in labada waddan ee Itoobiya iyo Soomaaliya mustaqbalka ay wada midoobi doonaan. Laakiinse hadalkan oo u muuqday markiiba inuu abuuray xasaasiyad fara badan, ayaan weydiiyey Jibriil oo Maxamed waxa loo qaadan karo oo uu ka dhigan yahay.
Runtii Itoobiya waxaa wanaagsan in taariikhdeeda dib loo eego. Waa dal leh aragti ah baahin iyo isballaarin, aaminsan in barigaas Afrika oo dhan ay maaragta ayagu ka taliyaan oo ay boqortooyo ka ahaadaan. Arrintaas iyada ah oo fikirkaasna kamay tanaasulin annaga Soomaalida lafteena in Soomaalideeni iyo waddankeeni iyo midnimada ummadeeni shacabkeena maynan ka tanaasulin kamana tanaasuli karno. Marka fikirka Itoobiya oo ah Soomaaliya burbursan tahay laga faa'iidaysto mid meesha ku jira oo u baahan in laga cabsado laga baqo laga digtoonaado weeyaan, runtii dagaalka sokeeya ee Soomaaliya ragaadiyey ee muddada badan hayay iyo dowlad la-aanta waxay keentay in Soomaalida inta kale aamin baxdo ay la doorbido in Itoobiya iyo waddamada kale oo shisheeye ahaa loo kala baratamo. Dowladdii lafteeda cadaadiska ee maamul goboleedyada iyo beelaha iyo wuxuu saarayaan waxay keenaysaa inay u tanaasusho shisheeyihii oo ay ka mid tahay Itoobiya waxyaabo si kala isma u yeeshan ay yeesho si ay maaragtay arrimaheeda u fusho tayada nafteeda oo ay u sii jirto u shaqeyso.
Hadalkaasi ku qotoma in labada wadan ay wada yeelan doonaan xiriir ganacsi oo sidoo kale ta ka sii qoto weyn ganacsi oo keliya, laakiinse mustaqbalka isku biiri doonaan ayaa waxa ay noqotay arrin si weyn caalamka gaar ahaan bulshada Soomaalida dhexdeeda looga hadalhayo ilaa intii uu soo baxay.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo diyaarinaysay nalana socodsiinaysay.
Markana Kanada, masaajid ku yaala duulaadka magaalada Edmonton ee dalka Kanada ayaa dab la qabadsiiyay wax yar un kadib salaadii ciishaha ee habeen hore kadib. Hadaba inkastoo dadkii salaada tukada qaarkood ay weli ku sugnaayeen goobta baabuurka la dhigay ee masaajidkaasi dabka la qabadsiiyay ayaa haddana aysan u suuroobin inay arkaan qofka dabkaasi geystay. Warbixintan waxay noo hayaa Jaamac Buule Jaamac.
Edson waa tuulo galbeedka kaga aadan Edmonton, Alberta, oo ah magaalada Soomaalida ugu badan ee gobolka Alberta ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah 15 qoys ee muslimiinta tuuladaas ayaa weli ka agdhowaa masaajidka xilligii dabka la qabatiyey. Cadil Xasan waa gudoomiye ku-xigeenka ururka Ambag oo ah urur u dhoreeyaaqa arrimaha muslimiinta Alberta. Waxaan ugu horreyn weydiiyey dhacdadan.
Obviously it's a lot of first it's shock that something like this could happen so close to home. I'm based in Edmonton, so it's only a couple hours from where I live. And it's obviously first it's shock and then surprise and then obviously quite a bit of fear in the community in terms of places of worship or some they're a sacred place where you go to remove yourself from the world and to try to find solace and some peace and quiet, and for something like this to happen at a mosque is obviously
extremely marka xigana waa la yaab iyo cabsi ku abuurmaysa jaaliyadda qaarkeed. Hooyiga Alle waa meel ku gooni ah oo Ilaahay aad ku caabudaysid, nabad iyo buuq la'aanna ah. Marka aad maqasho masjid ayay waxaas ka dhaceenna waa arrin aad iyo aad uu qof walba uga walwalo. David Egan waa wasiirka waxbarashada ee gobolka Alberta, waxaana laga soo doortaa xaafad Edmonton ku taala oo ay Soomaali badan ku dhaqan yihiin. Kadib lix muslimiin oo lagu dilay masaajid la weeraray oo ku yaala gobolka Quebec horaantii sanadkii 2017 ayaa loo magacaabay inuu la tashi la sameeyay bulshooyinka Alberta si ay dowladdu ugala taliyaan sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo isyarnacaybka. Shalay ayay gudoomiyaha gobolkaasi Alberta Richard Nolley waxa ay warmurtiyeed ka soo saartay weerarka masaajidka loo geystay. Waxa aan weydiiyey inuu noo sharaxo nuxurka warmurtiyeedkaasi.
Attack on Saturday at the mosque in Edson is serious concern to everybody here in the province, not just to people in Edson. Our government condemns this sort of violence in the strongest possible terms. It's a criminal act, and it's very disgusting. We know that Alberta's Muslim community contributes
a great deal to the waana wax laga yaqaaqsoodo. Waan ognahay jaaliyadda muslimka Alberta inay ka mid yihiin dadka ugu waxtarka badan bulshooyinka gobolkeena. Inay arrintani ay dhacdo maalmo un kadib ciidina waxa ay sii kordhinaysaa xanuunka ay leedahay. Waa kan isla wasiir David Egan oo ka hadlayo marka laga tagay dambi baarista ay booliisku sameynayaan waxa ay dowladdiisu qabanayso.
I know that Minister Irfan Sabir and MLA Eric Rosendahl are heading down to Edson today to speak to the mosque and to stand in solidarity with the community. I will release my paper on action to fight racism next week here in the province. There is an active RCMP investigation that the police will be sharing more information
on. warbixin ku saabsan la dagaalanka isirsooca ee gobolkan. Sida oo kale waxaa socda baaritaanka booliska wayna nala socotiin doonaan wixii macluumaad ah ee soo kordha. Dowladdeena waa ay dhaleecaynaysaa tillaabo kasta oo gacan ka hadal ah, tanina waa mid naxdin kale leh. Caadil Xasan waxa uu ii sheegay in markii arrimahan oo kale ay dhacaan ay dowladda iyo hay'adaha amniga kala shaqeeyaan sidii arrinta wax looga qaban lahaa iyo in shaqo badan laga qabto dhanka wax ka beddelka sharciyada quseeya arrimahan.
But one thing that they are that is helpful is that they are standing united and standing strong and standing up and saying that what happened is wrong is an important first step. Oftentimes we've seen politicians stay quiet, but thankfully our provincial and federal leadership
hal arrina oo waxtar ay sameeyeen waxa ah in ay si wada jira u dhaleeceeyeen oo uga soo wada horjeesteen. Inta badan waxaan arki jirnay siyaasiyiin ka aamusa, balse waxaa mahad leh in gobolka dowladda dhexe iyo dowladda hoose siyaasiyiintooda ay ka soo wada horjeesteen oo ay dhaheen waxa dhacay waa qalad, waxa dhacay meel kuma lahan Alberta, meel kuma lahan Canada, meelna kuma lahan dunida oo dhan. Wadajir ayaan uga soo wada horjeednaa. Ummadaha kala duwan oo dhan ayaa arrintaas dhaleeceeyey. Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdiraxmaan waa imaamka masjidka Al Cumri ee ku yaala waqooyiga magaalada Edmonton.
Masaajidka aan joogo la yiraahdo Masjid Al Cumri iyo masaajidda kale magaalada ku yaala sida Masjid Rashiid, Masjid Saxaaba oo masaajid Soomaaliyeed iyo wixii lamid ah, runtii waxaanu had iyo jeer aanu iskala hadalnaa haddii ay dhacdo dhibaatooyin dadka Islaamka neceba iyo dadka Muslimiinta, inaan ficilkoodaas aan lagala hortegin ficil kale oo sii hurinaya dabka ama dhibaato weyn sii geysanayo. Waxaan isku daynaa xaaladda inaan dejinno, inaan sida ugu dhaqsi badan aan ula xiriiro ciidanka dowladda, gaar ahaan booliiska, si markaa hawshaas wax looga qabto. Sababtu ay tahay dadka Muslimiinta maadaama waddanka minority ku yihiin, walow ixtiraam fara badan ay ku haystaan iyo nolol wanaagsan oo aysan dhibaatooyin badan kala kulmin, haddana sidaas ay tahay mar walba way jiri karaan dad Islaam Nacayb madaxa ka gamray, meelahaas idaacadaha kasoo dhageysteen, ama si kale dad buuf ugu qaba Islaam Nacayb ka ahaadeen. Laakiin kulley iyo kulley taxadar badanna waanu ka muujinaa arrimahaasna waa arrimo aanu ka wada hadalno. Aan iskuna dayn inaan xaaladda marka ay sidaas oo kaleeta dhacdo inaan hawsha looga sii darin, laakiin laysku dayay bar in la dejiyo, isla markaasna jawi ugu wanaagsan oo ay ka muuqato deganaan iyo caqli iyo xikmad aanu arrimaha ku qaabilno.
Kanada waxa ay ka mid tahay waddamada galbeedka ay dowladdeedu aadka uga shaqeyso isdhexgalka iyo ka hortagga isir nacaybka.
Warbixintaasi jaamac buula jaamac ayaa noo soo jeedinaya. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa V O A. Cali Cumar Cadare oo Soomaaliya ayaa maxkamad ku taala magaalada Ottawa ee dalka Kanada ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah. Waxaa lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa afduub gabowariye ah oo u dhalatay Kanada oo sanadkii 2008 lagu afduubay meel u dhow magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inoo haya.
Dacwadda Cali Cumar Adeer ayaa socotay in muddo ah, marar badan oo uu ka soo muuqday maxkamaddana wuxuu ku adkaystay inuu ahaa turjumaan oo keliya, weliba kooxaha afduubku ay ku qasbeen middaasi, balse cadeymo la horgeeyey maxkamadda oo isugu jiray codad laga duubay xilligii uu wadahadallada kula jiray hooyada gabadha wariyaha ee Amanda Lindout iyo kuwo kale oo ay keeneen ciidamada aan ismuujin ayaa sababay in lagu xukumo 15 sano oo xabsiya. Qaadiga maxkamadda sare ee gobolka Ontario ee dacwadda qaadayey Robert Smith ayaa sheegay inuu Cali Cumar Adeer u qalmo xukunka ku dhacay ee 15 sano ah. Senior Brestos oo ka mid ah dacwad oogayaasha ayaa sheegtay in xukunka ay fariin u tahay kuwa weli ku fikiraya falalkan oo kale.
Waxay ila tahay in arrintan ay direyso fariin adag, taasi oo ah in Canada ay si dhab ah u wajahayso dambiyada ka dhaca dibadda ee loo geysto muwaadiniinta Canadianka ah. Waxaan sidoo kale ta rajeynayaa in fariin xoogan ay u direyso shakhsiyaadka weli maanka ku hayo falalka noocan oo kaleta.
Adeer ayaa la xiray sanadkii 2015 kadib markii lagu keenay dalkan Kanada heshiis been ah oo ku saabsanaa daabacaadda buug uu qorsheynayay qoriddiisa, balse dadka kale shaqaynayay ay ahaayeen ciidamo qarsoon oo heer federaala. Soomaalida ku nool Kanada qaarkood ayaa la socday arrinkan. أحمد علمي قورا يا كمل الدكى تجي جري محكمة دينتا علي عمر أذير وحو كهلا يا وحى وكرس عذي أرن كان
مكان لي هذا علي عمر أذير وحو في كل وأذير جسعة العوالي وشي قيبقى هاي أفضوف في دول الأمن وكنيزيانا ووريئة قيب تأسر وقرن كان كجل يا وحياة إنه هاي من وترجمان هاي تفي قبل أفضوفي يوهركي دول أنكر على تأي وكل ترجمان هاي وركا ترجمان وياس وقيبتك هاي أيو أسر متقانا كسر قلي بعد عرمت ماش وين جبتوا حواي منك كان مكلا في القيبان وحققاتي وحويل وما أعرف لكن منك متقانا برشكوتك منك دعونا سوقي أي وحوك الله إنه قدر الفرين أرك دكا وحرص دوبو إن دكا لا شقيه إني أولادان المتقانا سي متقانا آدي آد آلولا حال تمدون هدي الأرمال صغيب خلوان
مددي وحرنا علي عمر أذير يالو شيغي إن لقجر يوسنا ذهلو حكومي marka uu dhameystana loo masaafurin doono Soomaaliya
waxaan wax ku sheegay 12 sano 12 sano leh sano kamida hadda waa ka baxday maadaama asiga oo xabsi ku jiro oo aan mataqan la xukumin oo in 6 sano la waayay xabsi laba laab ay u noqoto markii 6 sano hadda waa ka baxay waxa uu hore waa 9 sano waxa kale oo ay sheegeen naagtii mataqan isku dhaafay in hadii xukunkiisa uu dhamaadana loo dibor gareeyo ama loo tafsiir doono wadankii uu kiimiyo Soomaaliya
Amanda Lindout oo ah wariye u dhalatay dalka Kanada iyo sawir qaado u dhashay waddanka Australia ayaa afduubna 406 maalin 2008 waxa Linda markii dambe lagu sii daayay 600,000 oo dollar oo ay diibeen qoyskeeda Hussein Nur Haji VOA Toronto
Waata Hussein aad ayuu u mahadsan yahay wali waxa naga dhageysanaysan Washington bal markana magalada muqdisho waxaa shalay ka dhacay xuska maalinta caruurta adduunka oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin iyo dadka ku hoolan arrimaha xaqdhawrka xuquuqda xasan kaafi abdirahmaan qoyse ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
munaasabad lagu maamuusay xuska maalinta caruurta afrika oo ku beegan 18ka juun ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ay soo qaban qaadisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya ururada bulshada rayidka iyo qaar ka tirsan caruurta Soomaaliyeed ee u baxa dugsiyada gobolka Banaadir munaasabadan ayaa muddadii ay socotay si weyn loogu lafaguray dhibaatada ay qabaan caruurta qaaradda Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida oo la sheegay inay ku sugan yihiin xaalad khatar ah iyo dayac aad u ballaaran agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Deeq Suleyman Yuusuf ayaa ugu horeyn ka warbixiyay sida ay ku timid xuska maalintan waxana uu hoosta ka xariiqay in marka la eego duruufaha ay ku sugan yihiin caruurta Afrika ay kuwa Soomaaliyeed noqonayaan ubadka waxyeelada ugu ba'an ay la soo daristay
waa maalin lagu xuso qaarada Afrika dhammaan xilligan la socotaan iyadoo laga deerinayo dhibaatooyinka faraha badan ee haysta caruurta Afrikaanka iyadoo caruurta Soomaaliyeed lagu tiriyo kuwa ugu dhibaatooyinka faraha badan ee haystaan laga bilaabo 1991-dii ayay qaarada Afrika bilowday inay u dabaaldegto maalinta caruurta Afrika
caruurta Soomaaliyeed ee isticmaasha maanduuriyaha oo markii hore ku koobnayd kuwa hoy la'aanta ah ayaa la sheegay inay iminka ku soo biireen qaar ka mid ah kuwii dugsiyada waxbarashada ku jiray sida ay madasha ka sheegtay agaasimaha waaxda caruurta ee wasaaradda haweenka Victoria Faaduma Maxamed Cali
ilmaha maanduuriyaha isticmaala masaroona isticmaala aad ayay ugu soo badanayaan dalka khaasatan caasimada aad ayay ugu soo badanayaan magaalada Muqdisho ولكن waxay naga dhashay hadda maashu ay si awl naga dhashay ee ilmuhu waa isticmaal jiray maatooriya laakiin kuwa wax baqta ma isticmaal jiray hadda waxay soo gashay dugsiga quraanka kuwa dhigta iyo kuwa isbulaqa marka macnaheedu waxa waa meel loo fayo ma jirto meel loo fayo ma jirto ee maatooriyaha waxaa laga yaabaa inaan shul isla fahamsanay ama uu nala fudud yahay ama aan laabooyin
dhinaca kale munaasabad noocan oo kale ah oo looga hadlayay xuska maalinta caruurta Afrika ayaa iyana lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana lagu gorfeeyay qodobo ku aadan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda caruurta loogana ilaalin lahaa tacadiyada iyaga ka dhanka ah agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Cabdi Muqtar oo goobtaasi ka hadlay ayaa soo qaatay qodob kamid ah sharciga shaqada oo tilmaamaya in caruurta iyagoo da' yar aan lagu shaqeysan karin.
Qodob sharciga shaqaalaha kamid sharciga shaqada kamid ah ayaa diidaya in shaqaale laga dhigto cunug yar. Marka waxaan ku baraarujinaynaa ummada oo dhan in cunug yar aan la shaqaaleynin ee loo diro waxbarasho. Haddii xataa aan loo awoodin iskoolka, haddii aan loo awoodin dugsiga u dir. Ninka Qur'aanka bartay maskaxdiisa waa ka furan tahay nin walba oo aan iskool gelin oo aan dugsi Qur'aan tagin.
Ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xasan Maxamed Cali ayaa si kooban uga warbixiyey waxyaabaha xuska maalinta caruurta Afrika ee sanadkani uu uga duwan yahay kuwii sanadihii hore la qaban jiray.
Xafladda runtii waa xus masuul yahay oo sanadka sare qabta, laakiin sanadkan waxay ugu duwan tahay. Waxaa aad fokuska loo saaray waxbarashada, waana muhiim. Sanadkan waxa la barina meel uu gaaray mala, ummad aanan dadkooda waxbaranna meel ay gaarayaan mala. Marka runtii waxbarasho way jirtaa Soomaaliya, laakiin waxaan rabnaa waxbarashada Soomaaliya inaan tayadeeda xoojiyo.
Sanad waliba 18 June ayaa qaaradda Afrika si weyn looga dabaaldegaa xuska maalinta caruurta Afrika, waxaana munaasabadani lagu qabtay magaalada Muqdisho ay ku soo beegmaysaa xilli ay soo kordhayaan waxyeelada dhinaca nolosha ay qabaan caruur badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo ku dayacan meelo kala duwan oo ka mid ah gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanad Qoyste. Markana codka baxsan ee Farxiya Fisco.
Halaadiga ee Farxiyeefiska iyo heesta jacayl waba waa noqdaa waxa ay u dambeysay idaacaddeedii Alurnimo ee wada jir halkaan idinka ka soo jeedinayeen Saaraa Cabdi Axmed, Jaamac Buula Jaamac iyo Bashiir Abiikir Cabdullaah.
Don't